ቅዱስ አቡነ አርሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 12 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢራንን ኢራቅን ብዝተኸስተ ርእደ መሬት ብዘስዓቦ ናይ ሞትን ማህሰይትን ውድመትን ሓደጋ ምኽንያት ናይ ቅድስቲ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊኒ ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬል ራቪያርት ዓቢሮም ቅዱስነቶም ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ጠቒሶም ስለ እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ጸሎቶም ከም ዘዕረጉን እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንኣባይቲ ስድራ ምዉታት ምጽንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ተማሕጺኖም ህዝቢ ዒራቅን ኢራንን ነቲ ካህሊ ኩሉ ዝኾኖም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣወክፍ ንዝቆሰሉን ከምኡውን ንዝተጐድኡ ፈውስን ንዝተጐድአ ህዝቢ ቅርበት ብምርግጋጽ ድጋፍ ኣብ ምቕራብ ንዝተጸምዱ መንግስታትን ንመላእ ህዝብታት እተን ሃገራትን መለኮታዊ ቡራኬ ከም እተማሕፀኑ ራቪያርት ኣፍሊጦም በቲ ዝወረደ 7.3 ንዝረት ዝዓቀነ ካብ 23 ኪሎ ሜትር ጥልቂ ትሕቲ መሬት ዝነቐለ ኣብ ዒራቅ ክፍለ ሃገር ሱላይማንያህ ኣብ እትርከብ ከተማ ፔንጁዊን ማእከለ ንዝረቱ ዝገበረ ሓደጋ ርእዶ መሬት 454 ዜጋታት ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዐን ካልኦት ልዕሊ 7,000 ዝግመቱ ድማ ማሰይቲ ከም ዝወረዶም ክንገር እንከሎ ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ቁፅሪ ክብል ዝኽእል ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝፍነው ዘሎ መግለፅታት ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም ንዝረት ናይቲ ርእደ መሬት ክሳብ ማእከላይ እስያ ከም እተሰምዐን ኣኽራናዊት ከተማ ሳርፖል ዘሓብ እታ ኣዝያ ዝተጠቕዐት ዞባ ዒራቅ ምዃና ክንገር እንከሎ ኣብ ቴሄራን ልኡከ ቅድስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ቦካርዲ ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ዘድልዮ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኩሉ ንምቕራብ ናይ ድጋፍን ሓገዝን ከምኡውን ነቶም ናብ ኣባይቲ ሕክምናታት ንዝተወስዱ ዘድልዮም ሓገዝ ደም ንኽረኽቡ ወለንተይናታት ደም ንኽልግሱ ፀውዒት ከም እተገብረ እውን ሓቢሮም ናይ ሳርፖል ዘሓብ ቤት ሕክምና ፍርቁ ከም ዝዓነወ እውን ገሊፆም ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክቐርብ ህፁፅ ፃውዒት ከም እተመሓላለፈ ኣፍሊጦም ነቲ ናይታ ከተማ ህዝቢ ዝቐርብ ሓገዝ ንምውህሃድ ናይ ኢራን ሚኒስትር ክንክን ጥዕና ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ሚኒስትርን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝርከቡ ንዝገለፁ ራቪያርት ናይቲ ከባቢ ምምሕዳርን መንግስትን ካብ ቤቱ ንዝተመዛበለ ህዝቢ ቴንዳ ከም እተዓደለን 145 ሄሊኮፕተራት ዘድሊ ሰብኣዊ ቀረብ ናብቲ ከባቢ ከም ዘብፅሓን ብዙሓት ብ ፍርስራስ ኣባይቲ ተቐቢሮም ዝተረፉ ዜጋታት ንምውፃእ እውን ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላውን ሓይሊ ምክልኻል ሓደጋ ኣብ ከተማ ቃሲር ኢሺሪን ዝቐርብ ሓገዝ ናይ ምውህሃድ ሓላፍነቱ ንሓይሊ ምክልኻል ከም ዝረከበ ብፁእ ኣቡነ ቦካርዲ ከም ዝገለፁን ናይቲ ከባቢ ናይ ኣገልግሎት ምውሃቢ ተቋማት ኩሉ ከም ዝዓነወ እውን ከም ዝሓበሩ የመልክቱ እቶም ከቢድ ማሕሰይቲ ዝወረዶም ናብ ቴሄራን ከም እተወስዱን ኣያቶላህ ካሜኒ ህዝቢ ነቲ ዝተጎድአ ዜጋ ኣብ ምድጋፍን ብፍላይ ነቶም ብፍርስራስ ኣባይቲ ዝተቐብሩ ብሂወት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኩሉ ክሓብር ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ክፍለጥ እንከሎ ርእሰ ብሄር ሮሓኒ ሎሚ ዕለት 14 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ናብቲ ዝተጎደአ ከባብን ህዝብን ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ራቪያርት ገሊፆም ኣብ ኢራን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም 11 ክኾኑ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ዳርባንዲንኪ ሓን ኣብ ከባቢ ዒራቃዊ ኩርድስታን እቲ ካብ ኢራን ዝነቐለ ርእደ መሬት ከም እተሰምዐን ናይቲ ከባቢ ቤት ሕክምና እውን ገሚሳዊ ብድመት ከም ዘጋጠሞን ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት እውን ከም እተቋረፀን ናይ ከባቢ ዒራቃዊ ኩርድስታን ሚኒስትር ጥዕና ልዕሊ 50 ዝግመቱ ዜጋታት ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ገሊፆም ኩነታት ናይቲ ከባቢ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ከም ዝበሉን ናይ ቱርክ መራሒ መንግስቲ ቢናሊ ይልድሪ ብወገኖም ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ቱርክ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክትልእኽ ምዃና ከም ዘረጋገፁን ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ብናይ ወፃኢ ፖለቲካ ጉዳይ ላዕለዋይ ወኪል ፌደሪካ ሞገሪኒ ኣቢሉ ቅርበቱን ድጋፉን ከም ዘረጋገፀ ራቪያርት ኣፍሊጦም